dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po ang pangalawang araw natin kung saan itinatampok po natin ang buong selebrasyon ng kaarawan ni Andres Bonifacio. Bagamat sa November 30 pa po yan, pero dito po sa May Punto Kadyan, week long ang ating selebrasyon. Ngayong hapon ay napakinggan rin po natin ang napakabago pang awitin na may pamagat na Dear Bonifacio, nalikha po ng ating kaibigan at isang songwriter at composer na si Carl Ramirez. At ngayon, nasa linya po siya para po ikwento ito pong kanyang bagong awitin. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Carl.
Magandang hapon din, Kapuntong Edgy.
At congratulations, isang napakagandang awitin na naman na iyong nilikha. Ito nga pong Dear Bonifacio. Carl, ikwento mo sa amin, inspirasyon sa likod ng awiting ito.
Opo, maraming salamat, Edgy, sa pagtangkilik. Alam mo, natutuwa kami mga indie musicians na sinusuportahan ng DZUP ang mga pagkatangka po naming lumikha ng mga awitin. Actually, itong Dear Bonifacio, Edgy, matagal na siyang awitin na gustong-gusto ko nang kumpletuhin. Parang ano to half a year in the making.
Mm. At ngayon, finally, ay nailabas na itong buong kompletong kanta, Carl.
Oo. Ang naging turning point actually niyan ay nang makita ko yung aking anak. Na actually, yung aking anak kasi nag-participate sa isang costume. Nung Halloween, may costume party sila.
Mm-hmm.
Naisip namin, yung mga traditional na Superman, Spider-Man, o Vampira, naisip namin i-dress up siya na matang isang katipunero, si Andres Bonifacio.
At kakaiba yung costume at talagang tampok, no? At,
meron pa siyang cape. Parang pinaghalong Superman na Andres Bonifacio. Pero ang superpower niya ay yung napagkaisa ng mga Pilipino para sa pagpapalaya ng kanilang mga sarili. Parang ganun yung konsepto. Ngayon, nakita ko yung sa aking anak, naisip ko, bakit hindi kaya ganun? At hindi kaya manggaling sa punto de vista ng isang fan o idol niya, si Bonifacio. Gusto niya kausapin yung Supremo, bakit wala pa siya? Bakit, paano pa pwedeng makatulong ang mga Pilipino sa pagtataguyod ng adhikain ni Bonifacio? Parang ganun yung mensahe.
Mm-hmm. Kaya so, parang may personal touch, ano? Parang, kaya parang liham nga ang daloy ng kanta, Carl.
Parang liham, tama yan.
Yan. Congratulations, Carl. At saan ba pwedeng makakuha ng kopya nitong awiting ito? Especially yung mga nakikinig nating mga estudyante ngayong hapon.
Opo. Ang awiting ito ay maaaring ma-download sa www.fb.com/Carl Ramirez Music. FB, may link doon kung paano ma-download yung awiting.
Ayan. Congratulations muli, Carl. At pwedeng mag-plug ka na rin. Saan ba pwedeng mapakinggan at saan pwede yung mga gigs na inaabangan? At kanina yata, balita ko, dito sa UP Campus may pakonsyerto, no, para sa mga Yolanda survivors.
Oo, kanina po. Katatapos lang at napakatagumpay. Sa katunayan, nakapag-raise po kami ng 6,668 pesos at ilang goods in kind dun sa aming street gig kanina dyan sa pagitan ng CAL at anong tawag nito, Faculty Center. Pinaluhan ito ni Didaw, Marceliana, si Chikoy, yung UP Arco, yung tawag nito, Chamber Orchestra mula sa College of Music, at ilang mga soloist mula sa College of Music. May demand actually, Gina, ulitin siya on December 3, a week from now. So, kami po ay babalik a week from now, doon ulit sa same spot, maghaharana para sa mga nasalanta ng Yolanda.
Ayan. Ako, congratulations muli, Car, at itong sa iyong awitin na Dear Bonifacio.
Maraming salamat at more power sa DZUP.
Ayan. Narinig po natin ang tinig ni Carl Ramirez, ang lumikha po ng awiting Dear Bonifacio, na muli nating mapapakinggan yung ilang bahagi po muli para sa mga naka-miss out nito pong ating paglunsad ng awiting Dear Bonifacio. Ayan po ang Dear Bonifacio ni Carl Ramirez sa lahat po ng umiidolo kay Bonifacio. Nako, ito po yata gusto natin siyang sulatan, ano? Sabi nga sa awitin ni Carl, parang ang dami niyang gustong iulat kay Bonifacio sa mga nangyayari sa paligid po natin, di ba? Nako, kayo rin po ay alam ko marami po sa inyong gustong siguro makakwentuhan yung mga bayani natin, no? At malaman kung paano nga ba haharapin natin itong mga hamon na hinaharap po natin sa ngayon. Lalong-lalo na po ito pong mga napakaraming pong issue na atin pong hinaharap bilang isang bayan. Ako, sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang Kilusang Mayo Uno para nga po ay sagutin at itong ating mga katanungan. At syempre, yung tanong po natin, tulad po ng itanong natin kay Professor Roland Simbulan kahapon, kung nabubuhay kaya si Andres Bonifacio sa pagkakataong ito, ano kaya ang sa tingin ng KMU ang gagawin ni Bonifacio sa mga nangyayari sa ating paligid, no? Ang daming usapin na dapat po nating talakayin. Kung nais niyong makibahagi sa ating talakayan, huwag mag-atubiling tumawag sa ating hotline sa 503-8288 o di po kaya'y mag-text sa 0927-220-8332 at pwede rin sa Facebook at Twitter, hanapin lamang ang DZUP 1602 AM. Oras natin, mga kapunto, 15 minuto po bago ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka, ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyang Goren. Kanina po, bago po ang ating break, na iparinig natin yung bagong awitin ni Carl Ramirez, Dear Bonifacio. Pwede po niyong puntahan ang Facebook page ni Carl para po sa kompletong detalye kung paano niyo ay makakuha ng kopya nito pong kanyang bagong awitin. Akma-akma sa atin pong topic ngayong hapon at ang akma-akma syempre sa ating selebrasyon ngayong buong linggo. Ito nga pong 150th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Ngayong hapon, sasamahan rin tayo syempre ng ating sektor ng mga manggagawa. No, alamin natin sa punto de vista po ng ating mga manggagawa ito pong kabayanihan at legacy nga ni Andres Bonifacio. Live po nating makakausap dito sa studio ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1 o KMU, Kapuntong Roger Soluta. Magandang hapon, Kapuntong Roger.
Magandang hapon din sa iyo, Edgy. Ganon din sa iyong mga tagapakinig.
At alam ko, malaki ang paghahanda na ginagawa ng KMU sa darating na Sabado para nga po dito sa pag-celebrate no, ng 150th birth anniversary ni Gat Andres.
Oo, tama. Sa November 30, magkakaroon kami ng isang malawakang pagkilos bilang paggunita sa kadakilaan at kabayanihan ni Andres Bonifacio.
At ito po ay mamaya ikuwento niyo sa amin yung detalye no para po dun sa mga kababayan natin na nakikinig po ngayong hapon paano sila makaparticipate. I'm sure marami pong gustong malaman no yung buong detalye po nito, especially po sa ating mga kabataan at estudyante na yun nga tulad ng kanta ni Carl kanina, iniidolo si Andres Bonifacio. Pero bukod sa pagiging idolo no, kwentuhan po tayo ngayong hapon tungkol po sa legacy no. Paano nga ba naging makabuluhan o naging malaking papel ang ginampanan ni Andres Bonifacio sa mga organisasyon tulad po ng KMU, Kapuntong Roger?
Oo, ang isa sa mga adhikay ni Andres Bonifacio ay ang palayain ang bayan sa pagkaalipin sa kolonyalistang Espanyol.
Mm-hmm.
Ngayon sa bahagi ng mga manggagawa, ang isang nakita namin rito nung itinatag niya yung kauna-unahang republika ng Pilipinas na kung tawagin ay haring bayan ng Katagalugan. Ang isa niyang pinangarap dito yung pagkakaroon ng industriya.
Mm-hmm.
Nung ating magkaroon yung ating ekonomiya ng isang industriya. Yun yung isang ninais niya na makakamit. Na sa tingin namin angkop na angkop no hanggang sa kasalukuyan yung panawagan ng magkaroon ng sasariling industriya.
Mm-hmm.
Sa kasalukuyan kasi, napaka-atrasado ng ating industriya. Wala tayong mga industriya na lilika ng panibagong industriya. So, ang ibig sabihin yan ay lumalabas na hanggang ngayon, atrasado yung ating industriya. Wala tayong industriya na pag-aari ng mamamayang Pilipino. Kung mayroong mga industriya dyan, ay mga halimbawa katulad doon sa mga export processing zone, hindi naman po ito industriya na makakatulong para pasiglayhin at paunlarin ang ating ekonomiya, kundi parang lilika lamang yung mga industriyang ito, lilika lamang ng mga produktong para i-export natin.
Mm-hmm.
O, ito yung mga export-oriented na industry. So, hindi talaga nakakapag-ambag to. Ang gusto natin yung mga batayang industriya tulad ng mga pangunahay, napakahalaga nito, yung bakal, industriya ng bakal, ng langis, yung petrochemicals. Yan ang talagang ano, ang magpapaunlad ng ating ekonomiya.
Mm-hmm.
Karamihan sa mga lumayang bansa, umunlad na bansa, matapos magwagi sa isang himagsikan, ito yung tinahak nila rito kagad yung pagsasaindustriya nung kanila ekonomiya.
Mm-hmm.
So isa yan doon sa pamantayan namin ngayon na pangalawa, yung ano yung atikain niya na lumaya. Hanggang ngayon kasi hindi niya nalubos yung tagumpay, no, yung paglaya ng bayang Pilipinas sa mga mananakop. Totoo na halos tagumpay, no, abot kamay ang tagumpay na nakamit noong pakikibaka sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Kaya nga lang ito ay inagaw ng bagong mananakop. So yung tagumpay na ito ay hindi na lubos. Kung kaya't mayroong tungkulin, halimbawa sa aming mga manggagawa, ang yung adhikain ni Andres Bonifacio, yung pagpapalayo sa sambayan ng Pilipino, yan yung sinusulong din namin ngayon dahil naniniwala kami na hindi pa rin ganap na malaya ang bayang Pilipinas. Bagamat hindi tayo tuwirang kontrolado ng Estados Unidos, nananatili na ang ating ekonomiya, ang ating politika, ang ating kultura, maging ang militar, ay kontrolado ng Estados Unidos. So, ibig sabihin yan, tayo ay isang bansa na yung mala-kolonyal.
Hmm.
Hindi tuwiran, kinokontrol, pero nananatili ang dominasyon. sa atin. Sila ang nagdidikta ng mga patakarang pang-ekonomiya na hindi naman nakakatulong sa atin, kundi mga patakarang pang-ekonomiya na nagsisilbi sa interes ng mga dayuhan. Kaya yan yung isa naming pinapangarap, no, na dapat lubusin tong tagumpay nito, isulong ito hanggang sa ganap tayong lumaya sa kontrol ng imperialistang Estados Unidos. Yun yung isang tinatanaw namin diyan.
Naku, napakaganda po ng mga puntong nabanggit po ninyo, kapuntong Roger, no. Ito nga po ay binanggit kanina, balikan ko lamang yung dalawang puntos na inyo pong binanggit, no, mga layunin kung bakit nga itinatag yung katipunan mismo. O para po sa mga kabataan nakikinig, ang katipunan ay yung kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK na itinatag po noong July 7, 1892. At yung binanggit pong dalawang punto ni Ka Roger kanina, yung usapin po ng pagpapaunlad at pagtatag ng mga lokal na industriya, bahagi po yan ng ilan ba tong layunin na ito? Pitong layunin ng original na KKK, no? At yung pangalawang binanggit po ninyong punto, yung sinasabi po ninyong pagpapalaya sa bayan. No, mahalagang balikan po natin ito kasi nga sinabi ni Kapuntong Roger kanina, unahin muna natin yung usapin ng industriya. Kasi parang walang presence ng talagang tunay na industry sa Pilipinas, no, na nationalized yung character. Pero po, matanong ko lang ka Roger, eh marami po tayong likas na yaman. Halimbawa po, itong pinag-uusapan na pondo ngayon sa Malampaya, halimbawa, eh meron tayong natural gas doon, di ba? Itong ating mga mining, isang malaking industriya kung tutuusin, kasi dito to napakarami po nating ginto, tilak, copper, sa bulubundukin nga lang ng Caraga region, halos makalbo na nga yung mga kagubatan doon dahil sa pagmimina. Paano po ninyo nasabi na wala pa ring industriya sa gitna po ng napakarami nating likas na yaman?
Ang nakakalungkot, totoo na ang Pilipinas ay napakayaman sa usapin ng yung likas na yaman. Ang problema, ang nagbubungkal, ang nagmimina, ang nagpoproseso ng mga likas na yaman na yan ay mga dayuhang korporasyon, mga dayuhang mining corporation na siyang nakikinabang at siya ang pangunahing nagdiriwang dahil nagtatamasa sila ng umaangkat sila ng limpak-limpak na tubo dahil dito sa control nila sa ating mining industry. Ang masakit nga riyan, na totoo yun sinasabi mo Kapuntong Edge, mahalaga yung mining industry. Ang problema, dapat tayo ang mag-explore niyan, tayo mag-mina niyan, tayo mag-proseso niyan. Yun ang matatawag natin kapag ganyan ang mangyayari. Masasabi natin, nagsasariling industriya sa pagmimina, ay talagang malaking may tutulong yan at sisigla yung ating ekonomiya dahil mahalaga yung mining industry sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Halimbawa, usapin yung bakal, di ba? Mayaman tayo dyan. Katunayan nga yan yung magnetite na yung black sand mining.
Black sa Cagayan, di ba? Pinag-usapan na rin natin dito sa ating programa yan.
Ginagamit yan sa mga piyesa ng mga laptop computer, yung mga bahaging bakal ng laptop computer. So maraming, ang problema nga lang, hindi nga tayo ang nakikinabang sa industriya.
Sisegunduhan ko yung tanong ko, Kapuntong Roger, no? Kasi nga 1892 pa huling itinatag itong katipunan, at yun nga isa sa mga layunin niya noon pa man, no? So ilang daang taon na ang lumipas, ganun pa rin itong kumbaga sinasabi niyo po na kung halimbawa ay buhay ang mga katulad ni Andres Bonifacio sa ngayon, parang ito'y bahagi pa rin ng kanilang layunin, kasi sabi niyo, parang wala pa ring mga lokal na industriya na matatawag nating sa atin, no? Sa tingin niyo po, ano yung mga salik? Ano yung mga dahilan kung bakit ganun? Ito ba'y may direktang pahintulot o ito ba'y sinadyang pagkakataon? O talagang wala lang talaga nakaisip na, oo nga, no? Pwede palang angkinin natin yung mga industriyang ito? Ano po sa tingin ninyo?
Kung nakakonteksto tayo sa panahon ni Andres Bonifacio, ang lipunan natin ay isang lipunang pidal na ang batayang ekonomiya ay nakabatay sa lupa. isa nilayon ni Andres Bonifacio rin na ipamahagi yung lupa, na isang napakahalaga rin to na bagay para ganap na umunlad ang isang ekonomiya. Dapat ang mamamayan niya ay mayroong ikabuhayan. At pagka ang mamamayan ay may kabuhayan, ito ay kayang tumugon sa kanilang mga batayang pangangailangan, na yung mga pangangailangan yan manggagaling yan sa ating mga industriya. At malaki yung posibilidad kapag mayroong kabuhayan ng mga magsasaka, ito ay magtutulak ng pagsigla at pagunlad na ekonomiya. Ang problema nga ngayon, nananatili pa rin, no, na yung malalaking lupain natin ngayon ay nasa kamay pa rin ng mga Panginoong may lupa. Hindi pa rin natin nawasak yung land monopoly ng mga landlord o yung mga Panginoong may lupa. Noon, ng mga panahon ni Andres, ang mga landlord noon, yung mga praile, yung mga pinuno ng gobyerno, ang isang maganda rito, yung pamamahagi ay isang magandang, ang tinatawag doon yung panglipo ng katarungan. Na hanggang sa ngayon kasi ay talagang nananatili ang mga magsasaka na inaapit, pinagsasamantala ng sistemang feudal ng mga Panginoong may lupa na nagpapatuloy hanggang ngayon. Kaya isa pa rin yan, no, na dapat wakasan na rin natin yung sistemang feudal.
Mm-hmm. Pero parang kasi parang ang ano lang eh, parang ang tagal-tagal na ng kumbaga sabihin na natin pakikibaka, no, para nga makamit itong mga binabanggit po ninyong mahalagang punto, pamamahagi ng lupain, industriya, tunay na pagpapalaya ng bayan. Pero bakit sa tingin niyo po ganun ka tagal yung panahon, no? Parang ang dami na kung titingnan ko yung mga babasahin nga na inilimbag nga nitong linangan ng kulturang Pilipino at Philippine Anti-Imperialist Studies, para makikita ko ang dami naman kasing tagumpay rin na nakamit na ng mga nakibaka, no, at patuloy na nakikibaka. Pero sa tingin niyo po, ano yung mga dahilan rin kung bakit parang ito yata ay hindi makumpleto at parang hindi talagang maisakatuparan ng buo itong mga minimiti ng katipunan noon pa man?
Ang tingin ko, kinakailangan natin ng isang bagong Andres Bonifacio na mamumuno sa isang armadong pakikibaka para ganap na lumaya ang ating lipunan. Kasi habang ang pampolitikang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga naghaharing uri katulad ng mga Panginoong may lupa, malalaking borgesya comprador
at yung mga political dynasties, diba?
Habang walang makakamit tayong pagbabago, kinakailangan ang babaguhin natin rito hindi yung pagpapalit lamang ng mga leader o pagpapalit ng presidente o pagbabago ng sistemang mula do sa presidential to parliamentary. Hindi po yan yung magiging kasagutan diyan. So, ang punto rito, habang yung kapangyarihan, hindi natin pwedeng asahan. Halimbawa, halawan din natin ang aral yung kay Andres Bonifacio. Pagkumparahin natin, kung ang namumuno sa isang organisasyon ay nagmula sa nagaharing uri, halimbawa katulad ng mga ilustrado nung panahon nila, no, katulad ni Aguinaldo, na mabuhay yung paninindigan nito. Dahil meron siyang pansariling interest na itinataguyod, kung kaya't may pag-aalinlangan siya sa pagsusulong ng isang armadong kilusan o armadong pakikibaka. Di tulad ng isang uring anak pawis. Ito ay isang aral na nagmula si Andres Bonifacio sa isang uring anak pawis. Mula doon sa kanyang mga magulang na mga manggagawa sa sastre at gumagawa sa pabrika ng mga tabako, nagmula ito na kung saan wala siyang pagsasalang-alang. Sa pagsusulong niya ng pakikibaka niya, wala siyang katatakutan na mawalan siya ng malalawak na lupain at malalaking negosyo. Kaya matatag yung pananaw ni pamumuno ni Andres Bonifacio dahil wala siyang pag-aagam-agam sa pagsusulong niya. At matibay ang paninindigan niya dahil tuwirang nadadama niya yung hirap at sakit ng bayan. Kaya yun yung nagiging nagpapalakas ng kanyang paninindigan sa pagsusulong.
Mm-hmm. Kumbaga, ang interest niya yung sa uring pinanggalingan niya at hindi kailanman ay magtataksil sa uring yun. Diba? Tulad po ng binanggit niyong uri ng mga ilustrado na kumbaga may interes na pwedeng uy, magkamal pa ng mas malaking kapangyarihan o di kaya maging bantog at mas kilala pang lider ng lipunan. Nako, napakagandang punto niyan.
Yun na, di ba yung tunggal yan ni Andres Bonifacio doon sa kay Aguinaldo.
Nako, itutuloy po natin ang ating talakayan ha, sa ating pagbabalik. Pero bago tayo mag-break, iwan muna namin kayo ng isa pong kaisipan. Ito po'y mula sa Kartilya ng Katipunan na sinulat po ni Emilio Jacinto. Narito po ang ilang mga kataga. Ang kabuhayang hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lihim o lilim, kundi damong makamandag. Nako, ano kaya ang ibig sabihin niyan? Yan po itatalakay natin. Matapos po ang ilang paalala, oras natin mga kapunto, 5 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat 7 Pilipino ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kayo po ay nakikinig sa May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyangren. At kasama po natin live dito po sa ating talakayan ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1, si Kapuntong Roger Suluta. Kanina po ay napakaganda ng mga puntong binanggit ni Kapuntong Roger at tila tayo nagbaliktanaw no, sa noong 1892. Kung saan po o kung kailan itinatagpo ang kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK o para sa mga kabataan, katipunan. Ayan, hindi lamang po ito yung kalye palabas po ng UP. Ha? Ito po ay isa pong lihim na kilusan na naglalayon. Napakaraming po niyang layunin. Isa po sa mga binanggit kanina ni Kar Roger, yung usapin po ng pagtatag ng isang industriya, lokal na industriya. Pagpapalaya sa bayan at yung usapin po ng pamamahagi ng lupain sa mga magsasaka. Ang tanong po natin, sa tingin niyo po kaya ito pong mga layuning ito ay nakamit na ngayong tayo ay, sabi nga ni Pangulong Aquino, nasa tuwid ng daan? Yan, pwede niyo pong sagutin yan sa pamamagitan po ng pag-text sa amin sa 0927-220-8332 o di kaya tumawag kayo at marinig natin ang boses niyo on air 503-8288. At kanina, nag-iwan rin tayo ng kataga mula sa Kartilya ng Katipunan na sinasabi po na ang hindi, ano ba yun, ang kabuhayang hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi damong makamandag. Para po sa inyo, Ka Roger, ano kaya ibig sabihin ng mga katagang yun?
Masyadong matalinhaga yung pangungusap na yun.
Mm-mm.
Ang tingin ko ron ang kung yung dapat kung mayroon kang kayamanan, kung mayroon kang pagmamay-ari, dapat ibahagi ito. Ibig sabihin, dapat maging makabuluhan. Hindi dapat ito maging magsilbi sa sariling interes.
Mm-hmm.
O halimbawa, sa gobyerno natin, ang pondo ng bayan ay dapat gamitin ito para magbigay serbisyo sa mamamayan niya. Hindi yung mga nasa gobyerno na ginagamit yung kanilang pampolitikang kapangyarihan para magpayaman. So, ibig sabihin, yung pondo ng bayan, dapat ilagak yan para sa kagalingan ng nakakarami at hindi para lamang sa iilan. So, yung isang pagtingin ko ron sa gano'n na dapat maging makabuluhan. Yung,
mm-hmm.
Kasi gawi yan sa pagitan ng sistemang kapitalismo, nandyan yung kompetensya. Ang mga kapitalista ay nagtutunggalian, nagkukumpetensya para sa kanilang mga pasariling interes para sa pagpalaki ng kanilang negosyo. Kung ano man ang mangyari sa ibang mamamayan, ang mahalaga sa kanila pangunahing tubo ang kanilang. So ganun din yung ano yung isang pamamahala na parang kinokonteksto ko to do sa yung pamamahala na kung saan walang silbi yung pamamahala matulad ngayon na lumalabas na mas malaki yung bilang nung naghihirap kaysa dun sa bilang na nagtatamasa ng yaman ng lipunan. Di ba dapat yung katarong ang panglipunan na matagal na rin nating minimitian, eh dapat magkaroon na makamit natin yan. Ibig sabihin yan, lalo na yung punto nung yung merong ano eh, merong social unrest ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang pinag-aawayan nila rito, yung yaman ng lipunan. Habang yung nakakarami, tinatawag nilang 99%, ay pinagkakaita ng serbisyong panglipunan, pinagkakaita ng serbisyong panlipunan, pati yung mga pensyon at mga ginagamit para sa kapakanan ng iilan. So, yun yung punto dito na kinakailangan mawakasan yan. Dapat ang sa bahagi namin, no? Eh, ito lang yung binabanggit yung bagong tipo ng pambansa demokratikong pakikibaka. Noon kasi kay Andres Bonifacio, hindi pa gaanong malinaw sa kanya yung sosyalismo.
Mm-hmm.
Yung isang lipunan na tinatanaw namin ngayon ng mga manggagawa na kung saan merong panglipunang katarungan.
Mm-hmm.
Na kung saan yung yaman ng bayan ay hindi dapat mapunta lamang sa iilan, kundi ang dapat ang makinabang ang mamamayan, ang produksyon dapat nilalaan niya sa kapakanan ng mga mamamayan at hindi sa iilan.
Mm-hmm.
So yun yung hanggang ngayon na sa pagsusulong na mga manggagawa, hindi lamang simpleng paglaya sa kontrol at dominasyon ng Estados Unidos, mula sa Estados Unidos, kundi makamit pa yung isang lipunan na mayroong katarungan.
Mm-hmm. Parang ito yung awitin no ng buklod na binigyang buhay muli ni Bamboo no yung Tatsulok para po sa mga tagapakinig natin no na nais pong maliwanagan doon sa usapin na binabanggit ni Kapuntong Roger kanina yung 99% na nagsasamantala at yung 1% na pinagsasamantalahan. Di ba parang kumbaga makikita mo yun sa triangle, parang ang dami-dami mang ang kumbaga pwedeng ang mangyari eh, yung mga talagang makamit yung panlipunang sinasabi katarungan. Po ninyo katarungan kung saan wala pong nagsasamantala at wala pong pinagsasamantalahan, hindi po ba Kapuntong Roger? At yun din po, meron rin po kami isa pang kataga na nais pong banggitin ha, para rin po masagot natin yung mga nasa kartilya ng Katipunan. Binabanggit po dito, ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang umaapi. Parang ito yata yung punto dun sa sinasabi kong triangulo kanina, Kapuntong Roger. Anyway, may binanggit rin po kayo mga kataga kanina tungkol po sa sosyalismo. At yung usapin po sa konteksto nga nitong Katipunan, yung armadong pakikibaka ng mga Katipunero. Sa tingin niyo po, paano nagiging buhay pa rin itong mga diwa at bitiing ito sa kasalukuyang panahon?
Ang nagtulak sa pagsusulong ng armadong pakikibaka ni Andres Bonifacio ay yung miiral na kalagayan noong panahon na yun na napakatindi, no? Yung pangapit pagsasamantala sa mamamayang Pilipino. At napatunayan niya yung kilusan, yung propaganda movement na kung siya naglayo nito ng reforma o mga hindi panlahatang pagbabago ang inangad, nakita niya na nabigo ito. Halimbawa katulad ni Rizal, no? Kaya dinakip hanggang sa Pinas lang. Nakita niya na hindi ito makukuha sa pagmamakaawa o pagsusumamo sa Espanya. Ang nakita niya rito ng wastong paraan dito ay yung tahakin nga yung armadong pakikibaka dahil alam nila na hindi ibibigay ng mga kolonyalistang Espanyol ang kalayaan. At dapat din nating tandaan na ang kalayaan ay ipinaglalaban. Hindi po ito ibinibigay kundi ipinaglalaban. Yun yung ginawa po ni Andres Bonifacio. Armadong pakikibaka ang sinulong niya.
May tanong ko lamang po, Kapuntong Roger, no? Kasi marami po sa mga kabataan ngayon, ewan ko lang kung paano po itinuro ang kasaysayan sa mga klase. At kasi parang hindi lang ng mga kabataan, pati nga mga profesional at mga, alam mo yon, yung talagang mataas ang pinag-aralan, yun yung nakakalungkot doon, sila mismo ay parang allergic, kumbaga, pag inausapan na, o ang pag-uusapan ay pakikibaka. Parang sila, uy, masyado yung nega. Ang iba naman, pag sinabing armadong pakikibaka, nako, ikaw ay ano agad, automatic member ka ng mga rebelding grupo, New People's Army. Bakit ganun agad? No, yung, kumbaga, bakit ganun yung nangyari? No, yung kasaysayan natin naman, hindi naman may tatanggi. Kaya nga po, pinag-usapan natin ito dahil gusto po nating ipagdiwang, no, yung pakikibaka ng ating mga bayani noong unang panahon. Pero bakit ngayon, parang ganun yung mga kabataan at yung sasabi ko nga po, allergic sila kapag pinag-usapan pakikibaka at armadong pakikipagtunggali?
Ang ano kasi, yung sa kasaysayan din natin, namatay si Andres Bonifacio pero nagpatuloy yung pakikibaka ng Katipunan.
Opo.
Doon sa pakikibaka sa Katipunan, hanggang dumating nga yung bagong mananakop, yung Estados Unidos, yung mga nagpatuloy ng pakikibaka laban sa bagong mananakop ay tinawag ng mga bandido.
Nako.
Ayun, di ba? Mm-hmm. Parang itinatanggi nila sa kasaysayan na ito'y mga bayani na naghangad na lumaya yung ating bayan. Pero dahil nga maging ang kasaysayan natin ay binabaluktot ng mga dayuhang mananakop, pati ang ating kultura ay binabago nila, kung saan ay parang yung tawag doon, dine-demonize nila o binivilify yung mga nagsusulong, no, ng para sa paglaya ng bayan. Ganun yung nangyayari, parang tumatatak yan. Panahon din ng ano, panahon din ng diktadura ni Marcos.
Oo.
Na kung saan napakalakas, no, yung armadong pakikibaka sa ilalim ng New People's Army, na kung saan tinagurian nga si Marcos ang number one recruiter ng New People's Army, no, dahil nga napakatindi, no, yung ginagawang panunupil sa mamamayang Pilipino. Ang ano, ang paratang diyan sa mga nagsusulong niyan ay mga subversibo, mga kung ano-ano mga paninira doon sa mga nagsusulong na armadong pakikibaka. Kaya ngayon napapansin mo na mayroon diyan na sumasakay, no? O yung hindi naman sumasakay, kundi parang naniniwala sila na hindi makatarungan, hindi makatwiran ng magsulong ng isang armadong pakikibaka. Gayon naman, halos lahat naman ng mga bansang lumaya ay dumaan sa ganyang mga pakikibaka.
Parang ironic lang, ano, kasi nga sa kasaysayan natin ito po yung ating lumaya tayo dahil nga sa pakikibaka ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani. Pero parang okay sa atin balikan yun na ganun yung ginawa nila, lumaban sila gamit pa yung kanilang mga sibat at gamit yung kanilang mga kumbaga yung indigenous na mga gamit, ano, at yung mga para nga makipaglaban dun sa mas high tech na mga kalaban na mga Espanyol at Amerikano. Pero pwede na hanggang dun lang, ang iba naman kasi talaga parang ay nako, wag na nating pag-usapan yan kasi ano na eh, parang gustong laging kumbaga ay i-escape, no, yung ganitong klase ng mga diskusyon. Bagamat yung sitwasyon natin, binanggit natin kanina kapuntong Roger, ganun pa rin hanggang ngayon eh. Wala pa rin lupa ang mga magsasaka, wala pa rin industriya na matatawag na sa atin, at yung punto po ninyo na hindi pa naman talaga ganap na lumaya yung ating bayan, no. Pero gusto ko rin i-follow up yung tanong ko sa usapin po nung sinabi niyong pag-vilify. Alam po naman ng lahat na ang KMU ay isang makabayang organisasyon. At yun nga, nung ako ay nasa Davao City noon, nakita ko pa yung isang malalaking mga paskil, no, na sinasabi, ito pong mga grupo ng bayan, KMU, yung mga LFS at anak bayan, ito yung mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Alam ko pong batid nyo yan. Ano po yung nararamdaman ninyo kapag ganyan po yung ginagawa sa mga organisasyong tulad po ng KMU?
Meron kasing yung sa ilalim ng mga kasalukuyang gobyerno at nakarang gobyerno ng Pilipinas, mayroon silang mga tinatawag na programa hinggil sa insurgensya o yung counter-insurgency program nila. At dito sa counter-insurgency program na to, nais nilang lupigin yung lumalakas na revolusyonaryong kilusan dito sa Pilipinas. At sa pagnanais nila yan, na wakasan yan, hindi na nila pinag-iiba. Halimbawa, yung pakikibaka ng mga manggagawa laban sa pagsasamantala ng kapitalista, parang hindi na nila pinag-ihiwala yan. Parang inililink nila o kinakawing nila yan doon sa revolutionary movement. Kaya parang lilitaw na walang pinag-iba yung unionismo at yung armadong pakikibaka. Kung kaya't ang ginagawa niyan doon sa counterinsurgency program, malimbawa ngayon, miski sa amin nagpapatuloy ngayon yan, maraming mga pambansang leader kami ngayon na sinampahan ng gawagawang kaso. Halimbawa si Roy Velez, ng chairman ng KMU, NCR, at saka si Ami. Meron pa ngayon dyan yung dalawa sa carriage, si nakakulong. Dahil nga doon, pinaparatangan sila, naglunsad ng raid, ng raid daw ng mga pulis, saka ng mga military. So parang gano'n na, yan eh, kinakawing nila parang pinsalain nila o yung, ibig sabihin para hindi makagawa ng, makapag-function sila bilang leader ng union o leader manggagawa. Ayun, kinakailang ikulong sila, kinakailang patayin sila para ma-neutralisa, kasi totoo talaga na yung KM, ano to, talagang critical ito, lalo na sa mga gobyerno na hindi naglilingkod. Kaya ganyan yung nangyayari na pilit na inililink doon sa revolutionary movement para nang sa gayon maging daan ito o lisensya para ikulong, patayin.
So parang two-way, by vilification program, pag-demonize sa mga progressive mass organizations. At pangalawa, kung hindi kayang i-demonize, doon na pumupunta doon sa mga iba't ibang violations na binanggit nyo po. Yung pag-file na mga kaso laban sa mga leaders po ninyo at mga members. At yung ito, ang dami po mga nakakulong. At makailang beses po natin na ipatampok dito sa ating programa, no? Yung pakikibaka naman ng mga political prisoners natin. By the way, pinapakinggan tayo ngayon ng ating mga bilanggong politikal, no? Sina Teacher Charity Dinyo na nasa Batangas City Jail, no? At yun nga, pati mga teachers, mga estudyante, yung dalawang estudyante natin dito sa UP, sina Karen Empeño, Cherlyn Kadapan, ito yung mga serye, no, ng mga talagang pinrograma kung titingnan mo, eh. Kasi parang walang isang kaso dito ang nasusolusyunan pa hanggang ngayon. At tila hindi mo maramdaman kung ano talaga yung plano, kung ito ba ay talagang may kumbaga statement man lang na wakasan itong mga violations na ito. Parang wala tayong narinig na ganun mula sa palasyo, hindi po ba, Kapuntong Roger? Nako, ito po ay nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. At ito nga po ay natalakay natin, no, para sa mga manggagawa kung ano ang legacy ni Andres Bonifacio. Kapuntong Roger, maaari niyo po silang imbitahan para nga po dito sa November 30 na pagkilos po na pangungunahan nga ng Kilosang Mayo 1. Go ahead po.
Oo, sa darating na November 30, alas 12 ng tanghali, magtitipon ang mamamayan, ang manggagawa at mamamayan sa Liwasang Bonifacio. At doon magkakaroon ng programa, doon gaganapin yung main program, pagkatapos noon tutungo ng Mendiola. At sa Mendiola, magkakaroon din ng isang maikling programa rin doon. At ang maganda rito ay inaanyayahan namin kayo na magkakaroon ng parang patikim o silip, kasi yung Kilosang Mayo 1 at yung kabataan ay nag-sponsor ng isang parang cultural presentation in relation doon sa paggunita doon kay Andres Bonifacio. Magkakaroon ng
pagtatanghal.
O pagtatanghal doon. Ayos. Yun ang abangan nila doon sa...
Ito yung magaganap sa Liwasang Bonifacio, yung pagtatanghal na yan. Pagtatanghal. Alas 12:30 po, tama po?
Alas 12:30 doon magkikita-kita.
At so, lahat ito, imbitado, no? Lahat, estudyante man yan, teacher, o lahat po ng mga manggagawa, of course, ay inaasahang pupunta sa araw na yan, ka Roger.
Oo, asahan namin na yung libu-libong mamamayan ng...
Ayan, bago po natin patugtugin, ito pong ating huling awitin na Marcha ng Bayan na akma rin sa ating palatuntunan ngayong hapon. Ang mensahe po ng KMU para po dito sa pagdiriwa nga ng 150 taon na birth anniversary ni God Andres Bonifacio. Ka Roger?
Ang darating na November 30 ay isang... hindi lamang isang malawakang pagkilos ito, kundi isang... protesta rin, no, sa gobyernong Aquino. At ang panawagan nga namin dito ay yung usapin na napakamahalagang usapin ngayon, yung usapin ng pork barrel. Isa yan doon sa
pangangalampag ninyo ngayong Sabado.
At tuloy-tuloy ito, no? Itong sa pork barrel na ito. Na...
Alright. Naku, maraming salamat po kay Ka Roger Saluta, ang Secretary General ng Kilosang Mayo 1, sa pagbahagi po ng ating mga aral at mensahe ngayong hapong ito. At iiwan po namin ng isang awitin po. Ito po yung Marcha ng Bayan, para po ay matuto tayo sa ating kasaysayan, no, na tayo po ay lahat actually ay bahagi po nito. Ikaw man ay maestudyante na nakikinig ngayong hapon, kabataan, profesional, o yung atin pong mga manggagawa, lahat po tayo ay may papel, no, dito po sa ating kasalukuyang pakikibaka. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. At antabayanan po ang susunod na programa, ito pong Padayon, ng DOH at ng DZUP 1602, kasali ka.
Manggagawa at magsasaka, kabataan at profesyonal, mga alagad ng simbahan, negosyante at pinunong makabayan, tayo.
na at magkapit-bisig. Tapusin ang daang taong pananahimik. Alam na upang ang ating tinig ay marinig sa buong daigdig. Tayo na at magsama-sama sa pagduro sa imperialista. Tayo na at magkaisa. Lansagin ang pasistang diktadura na sa atin ang tunay na lakas. Diyak na sa atin ang bukas. Manggagawa at magsasaka. Kabataan at profesyonal.
Maging sino ka man, sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka.